Գլուխ 22-րդ. Միստր Ռոչեսթերն ինձ արձակուրդ էր տվել միայն մի շաբաթով, այնինչ մի ամիս անցավ, մինչև որ կարողացա թողնել քեյցը. Ուզում էի հուղարկավորությունից անմիջապես հետո հեռանալ այդտեղից, բայց Ջորջիանան խնդրեց սպասել մինչև իր Լոնդոն մեկնելը, ուր վերջապես հրավիրվեց իր քերու, միստր Գիբսոնի կողմից, որը եկել էր քրոջ թաղումը կազմակերպելու և ընտանեկան գործերով զբաղվելու. Ջորջիանան ասաց, որ ոչ մի դեպքում միայնակ չի մնա Էլիզայի հետ, որն իր տխրությանը չի համակրում, չի պաշտպանում իրեն իր սարսափների մեջ, չի օգնում իրեն իր պատրաստությունների մեջ. Դրա համար ես ենթարկվեցի նրա փոքրոքի հուզումներին ու եսասեր գանգատներին, և արեցի նրա համար այն ամենը, ինչ կարող էի, կարեցի ու հավաքեցի նրա զգեստները. Ճիշտ է, քանի դեռ աշխատում էի, Ջորջիանան անգործության էր մատնված, և ես մտածում էի ինքս ինձ. Եթե մեզ վիճակված լիներ միասին ապրել զարմուհիս, մեր հարաբերությունները այլ կլինեին. Քեզ համար կնշանակեի քո բաժին գործը ու կստիպեի ավարտել կամ այն անավարտ կմնար. Բացի այդ, կպահանջեի, որպեսզի կրծքումդ պահեիր տախտկալի ու կիսակեղծ բողոքներդ. Համաձայն եմ համբերությամբ ու զիջողությամբ կատարել քմահաճույքներդ միայն այն պատճառով, որ մեր հանդիպումը թռուցիկ է և տեղի ունեցավ այսպիսի յուրահատուկ ողբալի պայմաններում. Վերջապես Ջորջիանան մեկնեց, բայց այժմ Էլիզան խնդրեց մի շաբաթ ևս մնալ. Նա ասում էր, որ ծրագրերը կլանում են նրա ամբողջ ժամանակն ու ուշադրությունը. Պատրաստվում էր գնալ հեռավոր երկրներ. Ամբողջ օրն անց էր կացնում իր սենյակում, փակելով դուռը, և լցնում էր ճամպրուկները, դատարկում էր պահարանի արկղերը, այրում էր թղթերը և ոչ ոքի հետ չէր շփվում. Նա խնդրել էր ինձ հետևել տանը, ընդունել այցելուներին և պատասխանել ցավակցական նամակներին. Մի առավոտ նա ասաց, որ ես ազատ եմ. «Եվ ես շատ պարտական եմ ձեզ», ավելացրեց նա, «ձեր արժեքավոր ծառայությունների ու համեստ վարմունքի համար. Նկատելի տարբերություն կա ապրել այնպիսի մեկի հետ, որպիսին դուք եք, թե Ջորջիանայի հետ. Դուք անում եք ձեր գործը և ոչ ոքի վզին բեռ չեք». «Վաղը», շարունակեց նա, «մեկնում եմ Եվրոպայի մայրցամաքը. Որոշել եմ ապրել Լիլից ոչ հեռու մի մենաստանում, որը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ կուսանոց. Այդտեղ ես ինձ խաղաղ ու հանգիստ կզգամ. Այդտեղ որոշ ժամանակ կնվիրվեմ կաթոլիկ եկեղեցու դավանանքներին, նրանց սիստեմին նվիրված գործերի ուշադիր ուսումնասիրությանը, եթե այդ կրոնը, ինչպես հույս ունեմ, կոչված է ապահովելու իրերի ընթացքը, արժանավայել ու կանոնավոր ձևով ես կընդունեմ հռոմեական եկեղեցու ուսմունքը և հավանորեն կմտնեմ կուսանոց. Ես ոչ զարմանք հայտնեցի և ոչ էլ փորձեցի նրան հետ կանգնեցնել այդ որոշումից. «Դա հենց քո տեղն է, և քեզ շատ ես ազում», մտածեցի ես. Երբ բաժանվում էինք, նա ասաց. «Մնաք բարով, կուզինա Ջեյն Էյր, բարի ցանկություններ, որոշ չափով դուք առողջ դատողություն ունեք». Ես պատասխանեցի. «Դուք էլ զուրկ չեք դրանից, կուզինա Էլիզա. Բայց եվ այնպես ես կարծում եմ, որ դուք 1-2 տարի հետո կենթանի կթաղվեք ֆրանսիական մի որևէ մենաստանում. Ինչև է դա իմ գործը չէ, եթե դա ձեզ բավարարում է. Ինձ համար միևնույնն է». «Դուք ճիշտ եք», արձագանքեց նա. Եվ այս խոսքից հետո մենք բաժանվեցինք, և մեզանից յուրաքանչյուրը գնաց իր ուրույն ուղիով. Քանի որ այլևս ոչ մի առիթ չեմ ունենա խոսել նրա կամ նրա քրոջ մասին, ապա հենց այստեղ կնշեմ, որ Ջորջիանան ձեռնտու ամուսնություն կնքեց մի հարուստ, բայց զարամյալ մարդու հետ, իսկ Էլիզան իսկապես մի հանձնուհի ձեռնադրվեց, և ներկայումս հանդիսանում է Վանամայր այն կուսանոցում, որտեղ նա անցկացրեց իր փորձնական շրջանը և որին նվիրաբերեց իր ամբողջ կարողությունը. Թե ինչ են զգում մարդիկ, երբ երկար կամ կարճ բացակայությունից հետո վերադառնում են տուն, ես չգիտեի. Անձամբ երբեք այդ բանը չէի զգացել. Երբ երեխա էի, գիտեի, թե ինչ է նշանակում վերադառնալ Գեյց հետ երկար զբոսանքից հետո, և սպասել, որ քեզ սկսեն հանդիմանել ցրտահար եղած ու մռայլ տեսքիդ համար. Իսկ ավելի ուշ, ինչ է նշանակում եկեղեցուց վերադառնալ տուն, լոուդ, տենչալ առատ ճաշ ու տակ կրակ, և ի վիճակի չլինել վայելելու ոչ մեկը և ոչ էլ մյուսը. Այդ վերադարձներից եւ ոչ մեկը չէր կարող հաջելի կամ ցանկալի լինել։ Ոչ մի մագնիս ինձ չէր ձգում դեպի մի որոշակի կետ ու չէր ուժեղանում, քանի ավելի մոտենում էի այդ կետին։ Թորնֆիլդ վերադառնալը դեռ պետք էր փորձել։ Ճանապարհորդությունս ձանձրալի էր, շատ ձանձրալի։ Առաջին օրը անցա 50 մղոն և գիշերեցի Իջևանում։ Երկրորդ օրը նույնպես 50 մղոն։ Առաջին 12 ժամվա ընթացքում մտածում էի Միսիս Ռիդի վերջին րոպեների մասին։ Տեսնում էի նրա հյուծված ու գունատ դեմքը ու լսում նրա տարօրինակ կերպով փոխված ձայնը։ Պատկերացնում էի թաղման օրը, դագաղը, դիապատվանդանը, սև հագած վարձակալների ու սպասավորների շարանը, ազգականների թիվը շատ փոքր էր, լայն կամարները, լուռ եկեղեցին ու հանդիսավոր արարողությունը։ Հետո մտապատկերիս առաջով անցան Ջորջիանան ու Էլիզան, մեկին տեսնում էի պարահանդեսի կենտրոնում, մյուսին՝ կուսանոցի խցում։ Մտածում ու վերլուծում էի նրանց յուրաքանչյուրի առանձնահատկությունները և բնավորության գծերը։ Երեկոյան դեմ մեծ քաղաք մտնելը մտքերս ցրեց։ Գիշերը խոհերից տվեց բոլորովին այլ ուղղություն։ Պարկեցի ճամփորդական մահճակալում ու հուշերը տեղի տվին իմ մտքերին ապագայի մասին։ Վերադառնում էի Թորնֆիլդ։ Բայց ինչքան ժամանակ կարող եմ այնտեղ ապրել։ Ոչ երկար, այդ բանում համոզված էի։ Միսիս Ֆեյրֆաքսն ինձ գրում էր, որ հյուրերը իմ բացակայության ժամանակ մեկնել էին։ Միստր Ռոչեստերը 3 շաբաթ առաջ գնացել էր Լոնդոն։ Վերադարձին սպասում էին դեռ 2 շաբաթ առաջ։ Միսիս Ֆեյրֆաքսը ենթադրում էր, որ գնացել էր իր ամուսնության հետ կապված որոշ քնումներ անելու, քանի որ խոսում էր ինչ-որ կարգ ձեռք բերելու մասին։ Ասում էր, որ միստր Ռոչեստերի Միս Ինգրեմի հետ ամուսնանալու միտքը իրեն տակավին տարօրինակ է թվում, բայց լսելով այն, ինչ որ բոլորն ասում էին, և այն, ինչ որ ինքը նկատել էր, ոչ մի կասկած չէր կարող լինել, որ այդ դեպքը շատ շուտով կկատարվի։ «Տարօրինակ կլիներ, եթե կասկածեիք», մտքումս ավելացրի։ «Ես բոլորովին չեմ կասկածում»։ Իմ մեջ հարց առաջացավ. «Ուր գնալ»։ Ամբողջ գիշեր երազումս Միս Ինգրեմին էի տեսնում։ Մի գեղեցիկ առավոտ երազում տեսա, թե ինչպես նա փակում է իմ առաջ Թորնֆիլդի դարպասները և ցույց տալիս մի այլ ճանապարհ։ Իսկ միստր Ռոչեստերը կանգնած, ձեռքերը կրծքին ծալած, ասես նայում էր ժանտաբույր ժպիտով, թե նրան և թե ինձ։ Միսիս Ֆեյրֆաքսին չէի հաղորդել վերադարձիս ճիշտ օրը, որովհետև չէի ցանկանում, որ ինձ համար կարգ ուղարկեին Միլքոթ։ Ուզում էի ճանապարհը զբոսնելով միայնակ անցնել։ Եվ ահա, ճամպրուկը թողնելով հյուրանոցի բակում, մի հունիսյան երեկո, մոտ ժամը 6-ին, շատ հանգիստ բռնեցի Թորնֆիլդի ճանապարհը։ Մի ճանապարհ, որն անցնում էր գլխավորապես դաշտերի միջով, և շատ քիչ էր բանուկ։ Ամառային այդ երեկոն թեև պայծառ ու արևոտ չէր, բայց մեղմ էր ու խաղաղ։ Ճանապարհի ողջ երկարությամբ հնձորները խոտ էին հնձում։ Երկինքը թեպետև անամպ չէր, բայց այնպիսին էր, որ խոստանում էր հետագայում պարզ եղանակ։ Կապույտը, որ երևում էր պատառոտած ամպերի միջից, մեղմ էր ու հանգիստ։ Մայրամուտը նույնպես շիկացած էր։ Թվում էր, թե մարմար է ամպերի հետևում, զոհարանի վրա, կրակ էր վառվում, և ոսկեգույն շողերը թափանցում էին ամպերի քողի տակից։ Ինչքան ավելի էր կարճանում Թորնֆիլդ տանող ճանապարհը, այնքան ավելի էի ուրախանում։ Այնպես որ նույնիսկ կանգ առա ու հարցրի ինքս ինձ, թե ինչ է նշանակում այդ ուրախությունը։ Բայց ես չէի վերադառնում տուն, կամ իմ մշտական բնակավայրը, կամ այնտեղ, որտեղ մտերիմ ընկերներ հետևում ու սպասում էին ինձ։ «Անշուշտ, Միսիս Ֆեյրֆաքսը կշպտա ու հանգիստ կողջունի քեզ», ասում էի ինքս ինձ, «և փոքրիկ Ադելը ծապ տալով ուրախությունից կթրվրա տեսնելով քեզ. Բայց շատ լավ գիտես, որ դու մտածում ես ոչ թե նրանց, այլ մի ուրիշ անձնավորության մասին, որը քո մասին չի մտածում»։ Բայց ի՞նչն է ավելի համառ, քան երիտասարդությունը։ Ի՞նչն է ավելի կույր, քան անփորձությունը։ Երկուսն էլ պնդում էին, որ ինձ հաճելի կլինի նորից տեսնել միստր Ռոչեսթերին, անկախ նրանից, կնային է ինձ, թե ոչ։ Եվ ավելացնում էին. «Շտապիր, շտապիր, եղիր նրա հետ, քանի կարող ես. Մի քանի օր ևս կամ ամենաշատը մի շաբաթ, և դու հավիտյան կբաժանվես նրանից»։ Եվ հետո, խեղդելով իմ մեջ մի նոր վիշտ, ինչ-որ մի ծանր բան, որը չէի կարողանում ու չէի ուզում իմ մեջ տեսնել, քայլերը սարագացրի։ Թորնֆիլդի մարգագետիններում երևի նույնպես խոտ են հավաքում, կամ ավելի շուտ հնձորները ավարտել են աշխատանքներն ու փոցխերը ուսերին վերադառնում են տուն հենց հիմա, երբ վերադառնում եմ և ես։ Ինձ մնում էր անցնել 1-2 դաշտ ևս, հետո կտրել ճանապարհը և հասնել դարպասներին։ Ինչքան շքեղ են ծաղկել վարդե ցանկապատները, բայց ժամանակ չունեմ մի ծաղիկ անգամ քաղելու, հարկավոր է շուտ տուն հասնել։ Անցա մի բարձր մասրենու կողքով, որն իր սաղարթախիտ ու ծաղկափթիտ ճյուղերը տարածել էր կածանի վրա։ Ահա, տեսնում եմ ցանկապատի քարե աստիճանները, տեսնում եմ և միստր Ռոչեսթրին, որը նստած այդտեղ գրքույկն ու մատիտ ձեռքին գրում է։ Բայց դա ուրվական չէ։ Այնուամենայնիվ ամեն մի ջիղս լարվում է։ Մի պահ կորցնում եմ ինքնատիրապետումս։ Ինչ է նշանակում այդ։ Չէի կարծում, որ նրան տեսնելիս այսպես կդողամ, որ ձայնս ինձ չի ենթարկվի և խիստ կհուզվեմ։ Հենց որ կարողանամ շարժվել, կվերադառնամ, չեմ հիմարանա։ Գիտեմ և մի ուրիշ ճանապարհ, որ տանում է դեպի տուն։ 20 ճանապարհ է լիմանայի, ոչ մի նշանակություն չէր ունենա։ Նա տեսել էր ինձ։
«Ալո»։
Բղավեց նա և մի կողմ դրեց գրքույկն ու մատիտը։
«Ահա և դուք, մոտ եկեք, խնդրում եմ»։
Կարծես մոտենում եմ, բայց ինչպես, ինքս էլ չգիտեմ։ Ես հազիվ եմ գիտակցում շարժումներս ու մտահոգված եմ միայն մի բանով՝ լինել հանգիստ և, որ գլխավորն է, զսպել դեմքից լարված մկանները, որոնք, սակայն զգում եմ, համառորեն չեն ենթարկվում ինձ և ձգտում են արտահայտել այն, ինչ որոշել էի թաքցնել։ Բայց ես քող ունեմ, իջեցնում եմ այն, նորից կբարձրացնեմ, երբ հանգիստ վիճակում լինեմ։
«Սա Ջեյներն է, դուք գալիս եք Միլքոտից և ոտքով»։
«Այո, սա ձեր խաղերից մեկն է, չուղարկել կարգի համար, որը դղրդալով կբերեր ձեզ սովորական մահկանացուի պես, այլ գողեգող տուն գալ մթնշաղին, կարծես դուք երաս կամ ստվեր լինեք, ուր էիք Սատանան տանի, կորել այս ամբողջ ամիսը»։
Քերակնոջս մոտ էի, սըր, նա մեռավ։
«Իսկական Ջեյնի պատասխան, բարի հրեշտակներ, եղեք ինձ պահապան, նա գալիս է մի այլ աշխարից, մեռյալների երկրից, և այդ մասին ասում է, հանդիպելով ինձ մենակ, մթնշաղի պահին. Եթե համարցակվեի, կշոշափեի ձեզ, որպեսզի տեսնեի, նյութական է ակեք, թե ստվեր, օ հավեր ժահարս. Բայց ավելի շուտ ես կարող էի բռնել թափարող խուրը ճահճում, քան քեզ»։
«Անփույթ, անփույթ»,
ավելացրեց մի պահ լռելուց հետո։
«Բացակայել մի ամբողջ ամիս ու բոլորովին մոռանալ ինձ»։
Գիտեի, որ ինձ համար հաճելի կլինի նորից հանդիպել տիրոջս, չնայած իմ երկյուղին, որ շուտով կդադարի իմ տերելինելուց, և հակառակ այն համոզմանը, որ ես նրա համար ոչ մի նշանակություն չունեմ։ Բայց միստր Ռոչեսթերի մեջ կար իր շուրջը երջանկություն տարածելու այնպիսի ուժ, գոնե ինձ այդպես էր թվում, որ այն փշրանքները, որոնք պատահաբար հասնում էին ինձ պես մոլորված թռչուններին, ուրախ խնջույք էին թվում։ Նրա վերջին խոսքերը բալասան էին ինձ համար։ Այդ խոսքերից կարծես երևում էր, որ նրա համար կարևոր էր, մոռացել էին նրան, թե ոչ։ Նա Թորնֆիլդը համարեց իմ տունը։ Ինչքան կուզենայի, որ դա իմ տունը լիներ։ «Միստր Ռոչեսթերը չէր վերկենում աստիճանի վրայից, իսկ ես դժվար թե խնդրեի, որ մի կողմ քաշվի»։ Հարցրի, Լոնդոնում եղել է, թե ոչ։
«Այո, հավանաբար դա իմացա գերբնական ուժի օգնությամբ»։
Միսիս Ֆեյրֆաքսը նամակում գրել էր այդ մասին։
«Նա տեղեկացրել էր ձեզ, թե ինչի համար էի գնում»։
«Օ, այո, սըր, բոլորը գիտեն ձեր գնալու նպատակը»։
«Դուք պետք է տեսնեք կարգը, Ջեյն, և ասեք, թե ինչքան է հարմար միսիս Ռոչեսթերի համար, և թե նշանածս նման չի լինի Բոադիսեա թագուհուն, երբեմն վիկարմ իր բարձերին. Կուզենայի, Ջեյն, որ արտաքինս գոնե մի փոքր համապատասխաներ նրա արտաքինին. Ասեք, Փերի, չեք կարող արդյոք մի որևէ կախարդական հմայքով կամ ըմպելիքով կամ նման մի այլ բանով ինձ գեղեցիկ տղամարդ դարձնել»։
«Դա կախարդական ուժից վեր է, սր.
Եվ մտքումս ավելացրի. Միակ կախարդական միջոցը դա սիրող սիրտն է. Այդպիսի մեկի համար դուք բավականին գեղեցիկ եք, կամ ավելի ճիշտ, ձեր դաժանությունն ամեն գեղեցկությունից գրավիչ է.
Միստր Ռոչեսթերը երբեմն կարդում էր մտքերս, ինձ համար անհասկանալի խորաթափանցությամբ. Տվյալ դեպքում ոչ մի ուշադրություն չդարձրեց իմ տված կտրուկ պատասխանին, բայց ժպտաց յուրահատուկ ժպիտով, որ անում էր շատ հազվադեպ. Թվում էր, թե այդ ժպիտը չափից դուրս լավ էր սովորական նպատակների համար. Դա զգացմունքի իսկական արևաշողն էր, որ սփռում էր ինձ վրա.
«Անցեք, Ջենետ», ասաց նա, թույլ տալով, որ անցնեմ աստիճանի վրայով. «Գնացեք տուն, և թող ձեր հոգնատանջ, մրորված փոքր ոտքերը հանգիստ առնեն բարեկամական շեմին»։
Ինձ մնում էր միայն լռելյային ենթարկվել. Կարիք չկար այլևս խոսակցությունը շարունակել. Լուր անցա աստիճանի վրայով և ուզում էի հանգիստ հեռանալ. Մի ինչ-որ ներքին ցանկություն ինձ կանգնեցրեց, մի ուշ ստիպեց շուռ գալ. Ես ասացի, կամ ինչ-որ բան իմ փոխարեն մեջս ասաց, անկախ ինձնից.
«Զգացված եմ, միստր Ռոչեսթեր, ձեր մեծ բարության համար. Ինչ-որ տարօրինակ ուրախություն եմ զգում, որ վերադառնում եմ ձեզ մոտ. Այնտեղ, որտեղ դուք եք, իմ տունն է, իմ միակ տունը»։
Եվ այնպես արագ սկսեցի քայլել, որ նա հազիվ թե ինձ հասներ, եթե փորձեր։ Փոքրիկ Ադելը չափազանց ուրախացավ, երբ ինձ տեսավ. Միսիս Ֆերֆաքսն ընդունեց ինձ իր սովորական բարեկամական տոնով. Լինի ժպտում էր, և նույնիսկ Սոֆին ինձ ողջունեց իր ուրախ, բարի երեկոյով. Շատ հաճելի էր. Չկա ավելի մեծ երջանկություն, քան այն, երբ տեսնում ես, որ մարդիկ քեզ սիրում են, և զգում ես, որ քո ներկայությունը նրանց սփոփանքի լրացումն է։ Այդ երեկո վճռականորեն փակեցի աչքերս գալիքի առաջ, և որոշեցի չլսել այն ձայնը, որը նախազգուշացնում էր մոտալու տանջատման ու վերահաս վշտի մասին։ Երբ թեյը վերջացավ, Միսիս Ֆերֆաքսը սկսեց զբաղվել ասեղնագործությամբ։ Նստեցի նրա մոտ ցածր նստարանի վրա, իսկ Ադելը ծնկաչոք կպավ ինձ։ Թվում էր, թե փոխադարձերը խաղաղության ոսկե օղակով կապել էր մեզ իրար հետ։ Լուր աղոթեցի, որպեսզի մենք այդքան շուտ իրարից չբաժանվենք, բայց երբ միստր Ռոչեսթերն անսպասելի կերպով ներս մտավ և մեզ նայելով կարծես հաճույք զգաց մեր խմբի սիրալիր բարեկամությունից, երբ նա ասաց, որ հավանաբար ծեր տիկին այժմ հանգստացավ, քանի որ որդեգրած աղջիկը նորից վերադարձավ, և ավելացրեց, որ Ադելը ուրախացել է, որ իր անգլիացի փոքրիկ մաման վերադարձել է. Մեջս մի հույս ծագեց, որ նա, նույնիսկ իր ամուսնությունից հետո, մեզ միասին մի որևէ տեղում կպահի իր հովանավորության տակ և բոլորովին չի զրկի իր ներկայության արևաշողերից։ Իմ վերադարձից հետո Թորնֆիլդում երկու շաբաթ համարյա խաղաղ անցավ։ Ոչ ոք չէր խոսում մեր տիրոջ ամուսնության մասին, և ես ոչ մի պատրաստություն չէի նկատում այդ արթիվ։ Համարյա ամեն օր հարցնում էի Միսիս Ֆերֆաքսին. Լսել էր արդյոք որևէ որոշակի բան այդ մասին։ Պատասխանը միշտ բացասական էր։ Մի անգամ ասաց, որ ինքը իսկապես հարցրեց միստր Ռոչեսթերին, թե երբ է հարսին տուն բերելու։ Բայց նա միայն պատասխանել էր կատակի տալով և իր տարօրինակ հայացքներից մեկով, այնպես, որ ինքն էլ չգիտի ինչ ասի։ Իմ վերադարձից հետո Թորնֆիլդում երկու շաբաթ համարյա ճանապարհորդություններ, այցելություններ Ինգրեմ Պարկ ընթատվեցին։ Ճիշտ է, Ինգրեմների կալվածքը գտնվում էր 20 մղոն հեռավորության վրա, մի ուրիշ կոմսության սահմանների մոտ, բայց այդպիսի տարածությունը մի կրքոտ սիրահարի համար ինչ նշանակություն ուներ։ Այնպիսի փորձված ու անխունջ ձիավորի համար, որպիսին միստր Ռոչեսթերն էր, դա մի առավոտյան զբոսանք էր։ Սկսեցի հույսեր փայփայել, թեև դրա համար ոչ մի հիմք չունեի, թե միգուցե գործը խափանվել է, թե լուրերը ճիշտ չէին, թե գուցե զույգից մեկը կամ երկուսն էլ փոխել էին իրենց մտադրությունները։ Սովորաբար, երբ նայում էի տիրոջս, նրա դեմքին նկատում էի թախից կամ զայրույթ, բայց նրա դեմքը դեռ երբեք այդքան ջինջ կամ բարի չէր եղել։ Եթե երբեմն նրա ներկայությամբ Ադելի հետ ժամանակ անցկացնելիս տխրում էի, նա նույնիսկ ուրախանում էր։ Երբեք այդքան հաճախ ինձ իր մոտ չէր հրավիրել, երբեք ավելի սիրալիր չէր եղել իմ նկատմամբ, և ավաղ, երբեք նրան ես այդքան ուժեղ չէի սիրել։